Viață din cuvânt.
Spune Sfânta Scriptură de nenumărate ori că atunci când a avut un plan pe care a vrut să-l realizeze în dreptul neamului omenesc, Dumnezeu a venit prin cuvântul Său. Nu întâmplător, Evanghelia după Ioan și Cartea Geneza debutează cu aceste cuvinte. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, la început a fost cuvântul. Biblia nu este o carte care să vină mai întâi cu argumente ca să prezinte existența lui Dumnezeu, ci Biblia pur și simplu afirmă că Dumnezeu există. Asta înseamnă că destinatarii acelor mesaje din Sfânta Scriptură, oamenii pentru care a fost scrisă Biblia, nu concepeau ideea a unei lumi fără Dumnezeu, fără divinitate. În cultura vremii respective, în experiența trecutului, oamenii nu puteau să-și imagineze că există perspectiva sau ideea cum că Dumnezeu n-ar exista. Sigur că exista un context din acesta politeist, erau mai multe zeități, dar nici de cum nu exista o societate în care să se afirme cum se întâmplă astăzi că nu există Dumnezeu. Noi trăim o perioadă și o epocă a scepticismului, o perioadă în care oamenii pot să afirme cu nonșalanță că nu există Dumnezeu sau că nu cred în Dumnezeu, fără să aducă anumite dovezi. La început a fost cuvântul și cuvântul acesta era cu Dumnezeu, spune Evanghelia după Ioan. Cuvântul era Dumnezeu și că toate lucrurile care au fost făcute nu au ajuns la întâmplare să fie făcute, ci cuvântul acesta, prin cuvânt, s-a realizat și s-a creat totul. Perspectiva aceasta într-o epocă seculară este greu de acceptat. Însă, dincolo de lucrul acesta, îmi place că Sfânta Scriptură prezintă această realitate a unui cuvânt care, și îmi place atmosfera din Evanghelia după Ioan, acolo în primele versete, când totul pare desăvârșit, cuvântul e cu Dumnezeu și Dumnezeu este împreună cu cuvântul, dar la un moment dat ni se spune că acest cuvânt a trebuit să se întrupeze și această întrupare s-a realizat, așa cum spune evanghelistul Ioan, plin de har și de adevăr. Realizarea aceasta, întruparea Domnului Iisus Hristos, venirea lui Dumnezeu în mijlocul nostru s-a realizat prin această plinătate a descoperirii lui Dumnezeu. Domnul Hristos era plin de har și de adevăr. Deci se menționează nu ideea că Domnul Hristos a venit plin de puterea de a face minuni sau miracole, ci trăsătura definitorie a Domnului Iisus Hristos este plinătatea harului și adevărului. Poate dacă vreodată v-ați întrebat cum ar trebui să fie un creștin, cum ar trebui să fie un urmaș al Domnului Iisus Hristos, răspunsul este în acest model al Domnului Hristos, plin de har și de adevăr. Cum este un pocăit la biserică, în societate, în familie? Această plinătate ar fi standardul extraordinar pe care am putea să-l regăsim. Îmi place că se ilustrează această idee prin care Tatăl îl trimite pe Fiul în mijlocul unei lumi pline de rebeliune și de război. Aș vrea să întreb pe părinții care au copii. În ce măsură sunteți pregătiți să vă trimiteți copilul în mijlocul unui conflict, în mijlocul unui război teribil? În ce măsură ați fi pregătiți să faceți bagajul copilului dumneavoastră, să vă rugați cu el la ușă înainte de plecare și să îi spuneți: ai o misiune de îndeplinit. Te trimit în mijlocul războiului. Te trimit în mijlocul unui conflict. Să știți că până să am copil, eram tare viteaz. Și aș fi spus, dar cum să nu? Acum, după ce sunt părinte, uitându-mă la implicațiile coborârii Domnului Hristos în mijlocul omenirii și punându-mi în oglindă această întrebare dacă aș fi pregătit, cu siguranță aș avea momentele mele de cugetare. Dar exact asta a făcut Dumnezeu, l-a trimis pe Fiul Său în mijlocul războiului teribil, în mijlocul celui mai apri conflict din istoria omenirii. Poate că nu întâmplător, Ellen White spune că Domnul Hristos a fost trimis la apogeul păcatului, la apogeul nelegiuirii lumii acestea. Cum a fost trimis? Și de multe ori soluția la marele conflict, răspunsul lui Dumnezeu, este un prunc, este un fiu neajutorat. Și condiția umană, dacă o să citiți cartea lui Giovanni Papini, Viața lui Iisus, o să vedeți acolo că Domnul Hristos, o descriere excelentă, Domnul Hristos n-a fost trimis într-o familie de boieri, într-un palat, n-a fost trimis în mijlocul strălucirii lumii acesteia, ci a fost trimis într-un loc infect, într-un loc mizerabil. Ne place de multe ori să credem că ne-am născut în biserică, spunem noi. Noi ne-am născut toți la spital, dragii mei. Noi ne-am născut toți păcătoși. Dacă am fi avut o maternitate la biserică, probabil ar fi mulți înscriși aici. Dar noi ne-am născut păcătoși într-un mediu aseptic. Însă pe Dumnezeu îl vedem că îl trimite pe Fiul Său în mijlocul acestui conflict teribil. Și îmi place că Domnul Hristos este mântuitorul acela pregătit pentru crize. Ioan 14:1 ne spune că Domnul Hristos vedea criza din fața Lui și s-a adresat ucenicilor Săi și a spus să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Am observat că atunci când oamenii sunt în fața unei crize, se gândesc la propria piele. Cum să-mi scap viața? Cum să ies dintr-o criză și să nu pierd nimic sau să pierd cât mai puțin? Și de cele mai multe ori ne interesează propria persoană. Cum aș putea ca din criza aceasta să ies teafăr? Însă Biblia ne spune că Domnul Hristos înainte de criză nu se gândea la sine. Se gândea la ucenicii Săi. Se gândea la familia Lui. Se gândea la oamenii pentru care a sacrificat foarte mult. La ce vă gândiți dumneavoastră că sunteți în fața unei crize? Când se întâmplă nenorocirea, vă gândiți la dumneavoastră? Vă gândiți la cei din jur? Unde vi se duce gândul prima dată? Îmi place că Domnul Hristos și astăzi nu se gândește la El, se gândește la noi. Atunci când umbra crucii se ridica deasupra Domnului Iisus Hristos, El a spus să nu vi se tulbure inima. Va veni un moment greu pentru voi, dar să nu vă pierdeți credința. Un singur lucru a cerut Domnul Hristos în ceasul de criză. I-a rugat pe ucenici în grădina Ghetsemane să se roage pentru El. Nu știu de ce ucenicii erau atât de obosiți și au adormit în momentul respectiv. Atunci când pe fruntea Domnului Iisus Hristos se amesteca sudoarea cu picăturile de sânge și ne e ușor atunci când știm că se roagă pentru noi o biserică în momente grele. E adevărat că de multe ori ezităm. Mi-aduc aminte că o soră m-a sunat, am sunat-o și nu mai venea la biserică și o întreb ce se întâmplă. Soră zice, frate, vă spun dumneavoastră, dar bisericii să nu spuneți. Niciun cuvânt. Soră, sunt mormânt. Așa am spus. Mă rog pentru dumneavoastră. M-am întrebat, oare de ce acest nivel de neîncredere? Cum am ajuns să avem o problemă și să nu apelăm la frățietate, la biserică, la comunitate? Cum am ajuns? Credem că e mai ușor să trecem singuri prin criză? Este o minciune teribilă. N-am putea niciodată să trecem singuri printr-o criză. Am fi striviți, devastați, am fi atât de presați încât ne-am pierde și ultima rămășiță de încredere în Dumnezeu. Domnul Hristos se gândea la cei din jur, la ucenicii Săi. De fapt, Domnul Hristos a înțeles un lucru, că nu există putere mântuitoare fără moarte. Știți de ce de multe ori nu avem putere în viața noastră de zi cu zi și în lupta spirituală? Pentru că n-am murit. Nu poți să ai putere în lumea aceasta decât cu o singură condiție, să mori. Nu poți să mergi în lupta spirituală pas cu pas decât cu o singură condiție, moartea. Autorul numit Dietrich Bonhoeffer, în cartea lui Costul uceniciei, spunea exact acest lucru. Și vreau să ne legăm de versetul din Matei 16:24, pentru că el valorifică foarte mult momentul acesta al uceniciei și dezvoltă foarte mult subiectul. Matei 16:24 spune Sfânta Scriptură că Domnul Iisus a zis ucenicilor Săi: dacă voiește cineva să vină după mine, nu trebuie să vină toată lumea. Nu e nevoie. Dumnezeu nu e disperat după gloate. Dar dacă voiește cineva, spune Domnul Hristos, să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Cum aș putea să câștig viața? Trebuie să o pierd. Cum aș putea să supraviețuiesc? Trebuie să mor. Nu există viață împlinită și binecuvântată în sânul bisericii, în sânul familiei, în sânul societății, fără moarte. Acum e adevărat că moartea este înspăimântătoare, dar în acest context, moartea este o binecuvântare. Nu poți să fii ucenic cu Domnul Hristos fără să îndeplinești această condiție. În familie, și doar fac această deschidere, noi nu putem să fim împliniți și fericiți ca soț și soție și copii dacă unul nu începe primul procesul, procesul morții, procesul lepădării de sine, până acolo încât să fii îngropat. Și de acolo ne gândim la Ioan 12:24. Îmi place fundamental gândul acesta pe care îl găsim în Evanghelia după Ioan, care spune în felul următor: adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Adică dacă nu mori, singurătatea e calea, e drumul. Dacă nu mori, ești singur. N-ai nicio șansă decât alegând singurătatea din toate punctele de vedere, spune Domnul Hristos. Dar dacă mori, aduci roadă. Și știți ce am observat? Că primul beneficiar al binecuvântărilor lui Dumnezeu atunci când tu mori, ești chiar tu. Începi să ai pace și liniște. Când mori, nu mai ai așteptări, să știți. Noi venim așa, calibrați cu niște așteptări într-o societate, într-o biserică, mă aștept. Sigur că fiecare dintre noi, când am pășit pentru prima dată pe pragul bisericii, ne-am așteptat să avem așa niște îngerași frumoși, niște sfințișori, așteptări. Așteptări false. Am intrat în familie și zicem, acolo e fericirea. Așteptări false. Am intrat într-o relație, cutia cu lucruri minunate, mărgăritare ale relației. Fals. Dacă nu mori în familie, n-ai cum să fii fericit. Bine, dacă nu moare cineva mai întâi, și de regulă capul trebuie să moară. Capul. Mulți spun așa, frate, eu sunt capul. Ești capul, dar nu ești șeful. Orice cap are alt cap. În 1 Corinteni spune că bărbatul are cap pe Hristos. Când el vrea să fie capul soției, el trebuie să aibă cap. Adică el este preotul în familie. Preotul este un mijlocitor, nu este un culegător de privilegii. Revin la această idee, dragii mei. Dacă alegem să nu murim, rămânem singuri. Iar singurătatea în lumea aceasta este devastatoare. Dar dacă murim, spune Sfânta Scriptură, cel care moare aduce multe roade. Și mai e ceva ce Domnul Hristos vrea să aducă în atenția noastră și deschid aici la Evanghelia după Ioan, capitolul numărul 17, pentru că Domnul Hristos a găsit de cuviință să aducă în atenție în rugăciunea aceasta de mare preot, de mijlocitor, și spune în felul următor, versetul numărul 1, după ce a vorbit astfel, Ioan 17:1, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis, Tată, a sosit ceasul. Ce fel de ceas a sosit? Care este ceasul sosit? Proslăvește pe fiul tău ca și fiul tău să te proslăvească pe tine. Când am citit prima dată versetul acesta, am spus, o, momentul de glorie, să coboară norul acela de slavă pentru Domnul Hristos. Nimic mai fals. A sosit ceasul morții. A sosit crucea. Simt cum vin călăii după mine. Simt cum mi se pregătește altarul pe care voi fi sacrificat. Proslăvirea fiului și fiul, prin gestul lui de a proslăvi pe tatăl, nu face temitere decât spre ideea aceasta că a sosit momentul crucificării Domnului Hristos. Când Domnul Hristos avea să fie răstignit pe crucea de pe Golgota și în acea răstignire va fi proslăvit Dumnezeu. Dumnezeu este proslăvit prin moartea fiului său. Momentul de slăbiciune a lui Dumnezeu este puterea lui. Momentul nostru de slăbiciune este ocazia prin care Dumnezeu să-și manifeste puterea în mijlocul nostru. Atunci când ești slab, Doar atunci Dumnezeu poate să facă o lucrare puternică în viața ta. Și după aceea Domnul Hristos spune că în virtutea acestui fapt, pentru că voi fi răstignit și fiul tău va fi proslăvit și fiul te va proslăvi, mă rog ca toți să fie una. În versetul numărul 21, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă cum tu m-ai trimis. Îmi place gândul acesta, că în Tatăl îl vedem pe Fiul și în Fiul îl vedem pe Tatăl. Știți, sunt momente din acestea când ne uităm la un cuplu și zicem, ia-te pe ea, ce seamănă cu el. Și ne uităm la el și zicem, ia-te-l pe el, are ideile ei. Da? E un proces interesant, ne împrumutăm acest, e un flux, e un tranzit. E ceva din soția ta care strălucește în tine. Bine, dacă tu o ajuți să strălucească. Și e ceva din celălalt care la rândul ei își emană prezența. Acum este adevărat că noi vrem să facem, realizăm o unitate, dar Biblia ne spune că Domnul Hristos s-a rugat Tatălui pentru unitate. Adică unitatea adevărată nu se poate realiza pe cale omenească. Noi putem să încercăm să realizăm o strategie de unitate în biserică, în familie, dar eșuăm. Strategiile noastre sunt un chimval zângănitor. Dar există o lucrare pe care Domnul Hristos o pune înaintea noastră și unitatea aceasta se poate realiza numai ca urmare a influenței Duhului Sfânt. Numai Duhul Sfânt poate să realizeze o unitate între oameni. Numai Duhul Sfânt te poate ajuta să te bucuri că celălalt este diferit. Suntem invitați să sărbătorim diferențele, să spunem, Doamne, ce minunat că soția mea gândește diferit. Este extraordinar că are păreri diferite decât am eu. Este superb lucrul acesta. Și să vezi pe soț, zice, nu știu de unde l-a luat, dar zice tot pe invers. Este minunat că așa gândește. Este superb că suntem diferiți în biserică. Că unul vrea peretele alb și altul vrea ecranul colorat. Este minunat lucrul acesta. Pentru că în momentul în care Duhul Sfânt face această lucrare, tu începi să sărbătorești și să ai bucuria că frații și surorile sunt diferite în cadrul comunității. Și Domnul Hristos spune lucrul acesta. Mă rog, Tată, mă rog ție ca toți să fie una. Iar Apostolul Pavel, în epistola sa către Efeseni, capitolul 4, și să citim versetul numărul 1, vă sfătuiesc dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Se realizează o unitate. Cine moare, aduce rod. Și cine aduce rod, aduce unitate. Și mai e un lucru pe care Domnul Hristos îl vestește ucenicilor săi. Și răspunde, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Știți, în America, atunci când mergi pe coasta de est, chiar atunci când ajungi în portul din New York, se înalță o statuie numită Statuia Libertății. Și este o statuie minunată, toată, e o cadou Franței pentru America la 100 de ani de la declararea independenței. Și toți se admiră. Am avut binecuvântată ocazie să merg acolo, s-a oxidat, nu mai e de culoarea inițială, dar se spune că America are o problemă. Că nu a făcut pe cealaltă coastă statuia responsabilității. Că toată lumea vrea libertate, nu? După anul 90, până în 90, în țara mea nu se vorbea urât pe stradă. Mă rog, de frică. Da, înțelegem, da? După 90, vocabularul meu, din păcate, s-a îmbogățit. În mod ciudat, ca și copil. Pentru că toată lumea a înțeles că libertatea înseamnă anarhie. Adică nu contează regulile, facem ce vrem. Și într-adevăr, suntem într-o societate liberă, dar nu știu dacă suntem într-o societate responsabilă. Că avem în lume o statuie a libertății, dar oare avem o statuie a responsabilității? Asta este problema noastră, frații mei. Suntem liberi să spunem orice la biserică, dar suntem și responsabili pentru ceea ce spunem. Numai pe calea aceasta putem să devenim cu adevărat liberi, numai dacă vom muri și vom putea deveni puternici și liberi. Istoria ne spune că la un moment dat un mare scriitor rus pe numele Fyodor Dostoevski era pe cale să fie omorât. să fie executat la ordinul împăratului. Și într-o iarnă geroasă teribilă, Dostoievski împreună cu toți ceilalți din grupul lui au fost scoși afară în gerul acela puternic din zona de regiunea aceea a lumii și cum erau ei acolo desculți și puși la zid, a venit un ordin, zice, împăratul e bun, împăratul a comutat această pedeapsă și din moarte prin executare vor fi duși să lucreze în beneficiul societății. Și Dostoievski a ajuns în Siberia, nu cunoștea pe Dumnezeu atunci. Istoria ne spune că a primit niște bani în Noul Testament și a început să citească și l-a descoperit pe Domnul Hristos în închisoare. În locul acela, în acea zonă a lumii teribil de înghețată, în care nu există viață, acolo s-a născut viața și Domnul Hristos în inima lui. Din momentul acela, Dostoievski a scris opere, dar în toate apare ceva. Nevoia după un mântuitor. Pentru că Dostoievski, după ce a murit, a trăit. L-a descoperit pe Mântuitorul. Și din momentul acela, scrierile lui Dostoievski au ajuns adevărate evanghelii deghizate. Oamenii citeau și descopereau pe Dumnezeu. Descopereau în alta moralitate. Oamenii descopereau o nouă perspectivă a existenței umane. Dragii mei, există un costul al uceniciei. Dacă vrea cineva să fie ucenicul Domnului Hristos, nu poate evita moartea. Singura noastră șansă de a trăi este să murim. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Amin.